galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha ogos waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitriband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysaa sahre cidle iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a garoonka ciyaaraha ee muqdisho oo muddo 7 sannadood markii ugu horreysay shacabka loo ogolaaday inay gudaha u galaan.
meeshaan waxay ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aad ugu yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa maahane banaankiisa dhinaca dhoobada xaggiisa. alxamdulilah maanta waa ku faraxsana anigoo maanta oo nin weyna ilaali baado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkan.
magacu wax ama aayad qur-aan muqadas maaha, magaca dalka iyo dadka ka miisan shacabka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed baa magaca ka weyn. haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo. magac dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku raalli yihiin oy ku raaxaystaan oy difaacdaan oy sheegtaan oy lahaanayaan buu noqonayaa wasiilad goobanimo doon oon etoobiya samaysanada ahayd.
sidoo kale xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
siyaasiyiin Mareykan oo isugu jira kuwa xilal hore u soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo ka soo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay sabtida ka soo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo sabtidii geeriyooday. munaasabaddan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. John McCain ayaa axadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyadda uu wax ku soo bartay ee Akaadimiyadda Ciidanka Badda ee Mareykanka oo ku taala gobolka Maryland.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa tagtay dalka South Africa maanta oo Salaasa, halkaasi oo ah dalkii koowaad ee Afrika ee ay mari doonto socdaalkeedan haatan ee qaaradda Afrika. safarkan haatan ee ra-iisul wasaare May ay ku maraysa qaaradda Afrika, wadamo ka mid ah ayay uga dan leedahay xoojinta danaha Afrika ee danaha Britain ee Afrika, gaar ahaana xiriirka ganacsiga. Theresa May oo warbaahinta la hadlaysay ayaa sheegtay inay rabto si xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee Afrika maadaama ay Britain ka baxaysa midowga Yurub. Theresa May ayaa lagu wadaa inay arbacada berito la kulanto mas-uuliyiinta dalka Nigeria, iyadoo socdaalkeedana kusoo gabagabayn doonto dalka Kenya.
dowladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid a xisbiga mucaaradka ee la kala diray. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo muddada u kordhisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhowaad 30 sano soo hayay talada dalka. xubnahan ka tirsan mucaaradka ayaa la sii daayay kadib markii ay cafis ka heleen boqorka Cambodia. xubnaha la sii daayay ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsiyo u dhexaysa 7 ilaa 20 sano xadhiga.
mas-uuliyiinta dalka Jabaan ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay weli sii wado howlaha halista ah ee ay maleegayaan. warkan oo ka soo baxay dowladda waddanka Jabaan kadib markii maanta Salaasa lasoo bandhigay warbixinta sanadlaha ah ee faahfaahinaysa qiimeynta siyaasadda amniga qaranka. Kuuriyada Waqooyi ayaa ilaa 40 gantaal oo nooca ridada dheera tijaabisay tan iyo sanadkii 2016, kuwaasi oo qaar ka midii ay dulmareen dalka Jabaan. xukuumadda Tokyo waxay sheegtay inay qorshaha ugu jirto inay iibsadaan qalabka gantaalaha difaaca ee Mareykanka lagu sameeyo si ay uga hortagaan gantaalo laga yaabo inay kaga yimaadaan dhinaca Kuuriyada Waqooyi. kulankii bishii Juun dalka Singapore ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa qodobadii lagaga wada hadlay ay ku jirtay in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso tijaabinta hubka nukliyeerka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa v o a. magaalada muqdisho maanta boqolaal qof ayaa ka qaybgalay xaflad lagu maamuusayay wareejinta garoonka ciyaaraha kubadda cagta ee stadium muqdisho oo muddo 7 sano ka caganayd shacabka. garoonka ayaa in muddo ah saldhig u ahaa ciidamada maxkamadaha ee beri hore muqdisho ka talinayay iyo weliba maleeshiyada ururka al-shabaab iyo ciidamada etoobiya, iyadoo markii dambena saldhig u noqotay ciidamada amisom. Wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo saaka tegay garoonka ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
laga soo bilaabo 2006 tuulada isboortiga soomaaliya stadium muqdisho nasiib uma yeelan in lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha. waxay ahayd fadhiisimo ciidan, waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan. 2011 waxaa fadhiisan ciidan ka samaystay ciidanka midowga afrika ee amisom, kuwaasoo muddadan gacanta ku hayay. amisom ayaa hadda bannaysay garoonka, waxayna tani soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan muqdisho, gaar ahaan bahda isboortiga.
2 sano kadib garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho tuulada isboortiga waxaa maanta isugu soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxeen ciidamada amisom oo 8 sano ugu dambeysay u ahayd xarun milatari.
waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka. durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa. waxaan arkay dhallinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya. ma ahayn ciyaar qaabaysan, waxaase ka muuqatay rajo wanaagsan iyo inay meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda. dhammaan irdaha laga soo galo garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho waxaa ka soo gelayay boqolaal dadweyne ah. qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday. dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha, ha noqdaan dhallinyaro ciyaara kubadda cagta, kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta, iyo kuwa weli gacanta kula jira. madaxa isboortiga degmada Warta Nabadda Macalin Saciid ayaa u warramay v o a isagoo xusay in garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah, ayna ahayd meesha uu ka soo bilaabay kubadda cagta, balse 2 sano bannaanjoog uu ka ahaa, balse dusha sare uu ka eegayay.
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. stadium muqdisho waa maanta dhex taagannahay. stadium muqdisho aniga cayaartaydii ugu horreeyday garoonkii aan ku dheelo ahaa. kahor garoonkan garoon maaragtay kii ugu weynaay afrika isboortiga garoommada ugu waaweynaay uu ku jiray. sidaas darteed annaga marka garoonkan markii aan annaga soo baxaynay oo cayaaraha aan maaragtay ku soo barbaaraynay, waxaan ahayn garoonkii aan ku bilaabo u ahaa cayaaraha oo naadigii ugu horreeyay gorgora la dhahayo aan u cayaaro. gorgor markii iigu horreeyday aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan stadium muqdisho. maysan helin dhallintii annaga naga dambeeyday inay garoonkan ku cayaaraan. burburkii wixii ka dambeeyo dhan laguma cayaarin. waxaa loo wareegsaday stadio konis oo hadda banaadir loo bedelay magaciisa. marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aada u qiimo weyn oo cayaartooy tayo badan ay ka soo baxday. haddeertaanna waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxda lagu qabto in uu garoonkan uu ka soo bixi doono ay ku soo bixi doonaan cayaartooy aada u ballaaran.
sekeriye waa mid ka mid a dhallinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta stadium muqdisho, balse 2 sano dusha ayuu ka eegayay. markii ugu horreysa maanta ayay u suura gashay wuxuu naga warramay fiyo waa dareenkiisa.
meeshaan waxay ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aada u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa maahane banaankiisa dhinaca dhoobada xaggiisa. alxamdulilah maanta waa ku faraxsanay anigoo maanta oo nin weyna ilaali baado 12 sano kadib. aad iyo aad ugu faraxsanay cabdu.
xasan aada yabar oo wiish guddoomiya xiriirka kubadda cagta ee gobolka banaadir oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne ee tega garoonka stadium muqdisho waxa uu sheegay v o a in tani loo qabo baahi weyn, waxna ay ka bedeli doonto baahidii isboortiga gaar ahaana dhanka garoomada.
marka hore waa salaamaya shaqaalaha v o eda, waana kaga mahadcelinayaa garab istaagga mar walba isboortiga garab taagan yihiin. dabcan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu waxay kaga dhigan tahay guul weyn usoo hoyatay in garoonkii stadio muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato. dabcan waxyaaba badan ayaa kaga xayirnaa. waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sidaa la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuuladan isboortiga lagama faa'iidaysan muddo 3 sano ah. laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iidaysano.
xasan yabaru ayaa weydiiyey garoonkan hadduu helo dayactir wanaagsan waxay kaga dhigan tahay xiriirka kubadda cagta iyo guud ahaan bahda isboortiga.
dabcan haddii garoonkan waxay mar walba ku xiran tahay sida loo dayactiro ayay ku xiran tahay, laakiin qaab ahaan iyo weyn ahaan wuxuu geli doonaa garoomada ugu horhoreeya. dabcan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in dayactirkiisa uu noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka.
Stadio Muqdisho ah tuulada isboorti ugu weyn Soomaaliya waxay kulminaysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, waxaana jira baahi weyn ee qabeel bahda ciyaaraha, iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington. Dufcada 15-aad ee ka baxda jaamacadda Hargeysa oo tiradoodu ay ku dhawday 1000 arday ayaa maanta munaasabada qalin jabinta loogu qabtay xarunta jaamacadda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in sanadka cusub ay bilaabi doonaan barnaamij shaqo qaran ah, kaasi oo 3 biloodba mar ay shaqo u laylin doonaan 5 dhalinyaro lagu qiyaaso 1500 oo dhalinyaro ah. Sidoo kale madaxweyne Biixi waxa uu ka hadlay isbeddelka maamulka Soomaalida Itoobiya. Wariyaha VOA ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa faahfaahinta warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Munaasabada qalin jabinta oo waalidiin, macallimiin, madax mas-uuliyiin, abwaano, ganacsato iyo marti kaleba ka qayb gashay ayaa jaamacadda Hargeysa farxadda la wadaagtay 937 arday oo 507 ka mid ah wiilal yihiin, halka 430 ka mid ah ay gabdho yihiin, kuwaas oo soo gunaanada geedi waxbarasho waayo kala duwan lahaa. Waxbarashada heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda ayay ardaydan maanta gunaanadeen. Madaxweynaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse ayaa ka warbixiyay tirada ardayda, waxaana halkaas ka sheegay dulucda mana.
Ardaydu maanta waxayse waxa laga yaabaa in difrenku uu jiri jiray u dhaxeeyay hablaha iyo nimadu aad inay u kala badnaayeen, laakiin hadda aad bay isugu dhow yihiin. 900 iyo 670 ardayda baxaya 507 waa ay nimo, 430 waa hablo. Waxay tiradaysaa markaa percentage-ki aad imanka isku soo dhawaaday. Waxaad mutaysateen inaad ku qalin jabisaan digriyadyada kala duwan ee aad mutaysateen oo isugu jira waxay bachelor iyo master. Waad qalin jabiseen hambaliyo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Faratoon ayaa hambalyo kadib sheegay in tirada soo badanaysa jaamacaduhu ay saameyn taban ku yeelanayso tayada waxbarashada, si tayada iyo tirada la isula helana loo baahan yahay inay iskaashadaan jaamacaduhu, isagoo tilmaamay inay saameyn doonaan kulamo arrimahaasi lagaga shaqeynayo. Barxad Jaamac Batun oo ah xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa madaxweyne Biixi oo madasha fadhiya ugu baaqay inuu hoos u eego tabashooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulshada ee Soomaaliland ka dhex jira. Waxaanu tilmaameen asbaabihii doorashada natiijadooda ay xisbi ahaan u aqbaleen ay ka mid ahayd mustaqbalka daayarta iyo dhalinyarada, sida uu hadalka u yidhi. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kale mucaaradka ee Cabdi Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni ayaa hadalkaasi uu ka jeediyay waxyaabaha uu kaga waramay ay ka mid ahayd talo ay xisbi ahaan rasmiyan ugu gudbin doonaan madaxweyne Biixi, taasoo dulucdeedu ahayd in aan ciidamada la siyaasadeen, isla markaana sida uu hadalka u yiri ay xisbi ahaan u arkaan in saxaafad iyo cid kasta arrintaasi ku tallaabsato tallaabo laga qaado. Waxyaabaha kale ee xisbahan u arkeen ayuu sheegeen doorashada waqtigeedii la qabto, iyo sidoo kale in la dhiso cisbitaal gaara oo ay leeyihiin ciidamadu isla markaana daryeela. Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ah boordka sare ee jaamacadda ayaa isna halkaasi ka hadlay.
Dhalinyaradu waxay isweydiinayaan maxaa mustaqbalkiinu noqonaya, waayo tacliintu waxay ka mid tahay waxa mustaqbalka ummadisa ee si horumariya ee shaqo abuura. Haddaan anagu anagu Dahabshiil nahay iyo dhammaan shirkadaha ganacsiga ee halkan fadhiyaba, waxaanu ka qayb qaadanaynaa wax allaala wixii shaqo idiin abuuraya.
Walow mas-uuliyiin badan oo kale halkaasi ka hadleen oo ka mid yahay wasiirka hore ee waafaafinta Suudaan Dr. Kamaal Cubeyd oo madax ka ah Jaamacadda Caalamiga ee Afrika, haddana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gunaanaday. Waxaanu sheegay inuu aqbalay dhammaan soo jeedimihii xisbiyada mucaaradka. Madaxweyne Biixi oo ka hadlayay qorshahooda guud ahaan dhalinyarada, waxa uu sheegay in bisha koowaad ee sanadka cusub 2019 ay dowlad ahaan bilaabayaan barnaamij ay u bixiyeen shaqo qaran, kaasoo dhalinyarada lagu barayo tabaha shaqada iyo sida loo shaqeeyo. Madaxweynuhu waxa uu sheegay 3 biloodba ay meel magaalooyinka ka baxsan ku xareyn doonaan 1000 wiil, halka 500 oo gabdhood oo iyagu magaalooyinka gudahooda joogi doona iyana gaar loo leeli doono. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in arrintaasi dhaqaaleyadii hordhiciisii ayaan $1 million lana hirgelin doono. waxyaabaha kale ee madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ah siyaasadda isbeddelada dalka Ethiopia, gaar ahaan maamulka Soomaalida.
Marka koowaad, waxaan hambalyo qaliya laba diraya oo aad iyo aad Soomaaliland u hambalyaynaysaa dowladda deegaanka Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo kufleynka ay doorteen, iyo sida nabadgelyada ah ee xiisadii gacday u dajiyeen. Waanu ku hambalyaynaynaa, waa u ducaynaynaa horumarkooda jecel lahay.
Geesta kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayuu ka hadlay madaxweyne Biixi.
Madaxweynuhu waxay qaaday tallaabo ah colaadii dhex martay Eritrea iyo Ethiopia. Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo isagu lagu isugu tagay Addis-Ababa ee Asmara oo uu ogolaaday waxay ku barameeyeen oo dhagaa ah oo gool taabar inay ogolaadeen walaalayaal iskaashan. Muqdisho dadka ka talaya 2018 waxay qaadeen tallaabo ah. Soomaaliland cirkan ku xidhaynaa oo cid soo gari kara maysa. Soomaaliland qodan ku xidhaynaa oo barbare cid ma iman karto. Oo markaan cirkan u kala ka xidhay barigan kaa weeraraya oo dhaar uu ku siiyo inaan kaa soo weeraray dhinaca bariga Soomaaliland waa laba cadli oo istarbiyaalna raayigaad sabayaalna iyo ka bixiyaalna waxaan weeraray.
Madaxweyne Muuse ayaa koorintaani munaasabadu bilaabmay waxa uu furay dhismo cusub ee jaamacaddu yeelanayso, kaasoo maalgelisay shirkadda Dahab Shiil. Sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay laab ama sheebaad cusub oo jaamacaddu leedahay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhigisana gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaalida Ethiopia waxaa mar kale hortimid fursad taariikhi ah oo ay mustaqbalka gobolka kaga qaadan karaan go'aamo dhaxalgal ah, balse haddana sida ka muuqata barnaamijka baaritaanka galka baarista, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada gobolku waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qadiyadda muhiimka ah sida in gobolka xuquuqdiisa u helo iyo qodobka ay ka tashiga. Haddaba waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Isbeddello waaweyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, kuwaas oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo Soomaalida kaleba ku fikireyn inay dhici karaan xilligan. Kadib qalalaase ka dhacay magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3 qof, waxaa 6-dii bishan lagu cadaadiyay madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar inuu xilkaasi ka dego, isagoo xilkaasina ku wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase. Hase yeeshee, maalmo gudaheed waxaa magaalada Addis Ababa laysugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee Soomaalida Ethiopia, waxaana xubnaha xisbigu ay 12-kii bishan xilka guddoomiyenimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Ethiopia Axmed Shide. 22-kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meelgaadhka ahayd ee xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilkacase, kadib markay xisbigu ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasaddii Cabdi Maxamuud Cumar. 26-kii bishan waxaa magaalada Jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub, waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyey 7 xubnood oo uu ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar. Maalintii shalayna ciidamada Ethiopia waxay qabteen Cabdi Maxamuud Cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka, iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah. Haddaba isbeddeladan ka dhacay gobolka waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Ethiopia bishii Abriil ee sanadkan. Isbeddelkaas oo uu talada ku qabtay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammayntii colaadii Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo urar kale oo la dagaalamaya xukuumadda Ethiopia. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Ethiopia kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda. su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay? Sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu? Maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas? Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruug cadda ah oo gobolkaasi ka soo jeeda, horeyna waxa uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhaddii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF.
wallaahi waxaan aaminsanahay wuu u diyaarsan yahay. Isbedelkan anugu kulley inaha unaan ka fahmay waxa weeye in nabaddana la xoojiyo, furfurnaanta maxaa yeelay xagga dimuqraadiyadana loo dadaalo. Furfurnaantu waxaan u malaynayaa soomaalida dadka aada iyo aada uga suuroobi karayso inay ka mid tahay.
Cali Maxamed Kunaay waa afayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaalida Ethoobiya, waxaana uu ka soo jeedaa magaalada Mooyaale. Waxa uu soo dhaweynayaa isbedelada dhacay, waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub.
In isbedel cusub la sameeyo Soomaalida deegaanka joogta, qof hanan kara mas-uuliyadda kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro. In isbedel ka yimaado ayaan rajaynaynaa.
Mawliid Axmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalkan Mareykanka, waxaana uu ka soo jeedaa gobolka. Waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hogaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ah iyo guddoomiyaha xisbiga Axmed Shide, waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan.
Haddaad waxa loo baahan yahay gobolka in la sameeyo, marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo shucuurta dadka, in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin. Dadku markay u arkaan deegaanada degan, gobollada ka bilaabmaya Dirdabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa, marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo, waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada, Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oonu xaqiina raadsan karno.
Dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa?
Dhibaatooyinkii dhacay, horta dhibaatooyin ugu weyn ee dhacday waxay ahayd dadkii Soomaaliyeed iyo Oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weyne ka dhexeyn, marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baad la isku reerreer yaroo jiribjiri bay isku qarsan jireen. Heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda Oromo iyo qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka bilaabma 1400 oo kilometer wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi Oromo meel kastay xal kala wadaagaysay Soomaalida ama Soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen, waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa, islamarkaana taasoo keliya aan ahayne Soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mid a weeyaan.
Dad badan oo khubara ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan Soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sannadkii 1991, markaasi oo xukunka laga tuuray Mengistu Xayle Maarem, kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka. Inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Ethiopia EBRDF ee ay majaraha u haystay jabhadda TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku. Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga, horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF.
Waxa ka lumay waxay un ahayd dhaqankan xagaaga ah ee qabilla ayuunba ka lumiyey iyo isqabqabsi iyaga dhexdooda aho qabiliga jibhado madax qabiil wadasita baa abuurmay. Waxay fog tahay kulkii dudaba shirka lagu qabtay ay ONLF hoggaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiyiin iyo barnaamij shirkeedii ay wadatay waxaa gacanta hoggaanka qabsatay ONLF. Xagga waxaa dana abuurmay jabhado kale oo waxay noqon kartaa reer waliba jabhad buu ka furtay 13 jabhadood oo jirosigiin u bislaan sharcan iyo waxaad moodaa taariikhdii ay lahayd WSLF halkinkii hubaysnaa oo iyo siyaasadeedii ahaana waxaa cabdiliyey oo lagu suntay waa Soomaali weyn, waa askartii Maxamed Siyaad Kale, waa magaca diina ubaba, magacani waa Galbeed iyo magac maah. Waxay dalkii uga kusoo baxay magac Laawe, wuxuu kusoo baxay maxaan ku dhahdaa xasimad Laawe ama xasimada harabay ahayd. All that confusion kaasoo jabhadihii la midka ahaa ka hala qaadeen waxay ragaajiyey taasa ragaajisay wayna ka kori laadahay Soomaalidu uskagaa qabiliga.
Hase yeeshee siyaasaddii gobolka iyo tii amniguba waxa uu isbeddel ku yimid sannadkii 1994, markii ay iskhilaafeen ururkii hoggaanka u ahayay maamulka gobolka ee ONLF iyo xisbiga ERDF ee ka talinaya waddankaasi. Khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku khilaafay ay ka mid ahaayeen aya ka tashiga gobolka iyo faragelinta dowladda federaalk ee Itoobiya ee gobolkaasi ay ku haysay. Cadaan Hirmooge waa afhayeenka ururka ONLF, waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhowaan dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta.
Horta ERDF ama TPLF waxaan kulanay 89 baan Khartoum ku kulanay, dowladda Suudaan baana dhexdhexaadisay. Waxay mari waxaa geli weyday, waxay ku doodeen cid aan eritrea ahayn oo Itoobiya gumaysata ma jirto. Ugu dambeyn waxay dhahen dastuurka ERDF iyo TPLF waxay ogol yihiin ummadaha in aftidooda aayahooda la weydiiyo oodii rabta ila joogta qolada san ka bixi karto. Marka uma ictiraafsanin Soomaalida in la gumaysto, cidaan Itoobiya eritrea ahayn lama gumaysto, oo ogol lahay xoriyad on the spot ama toos ah uma ogoli. Sidaa daraaddeed waxaan ogol lahay in aftida la weydiiyo. Marka gobolkiini maamulka nala dhisa, dowladda nala dhisa, gobolkiinina maamul u samaysa, haddii uu dalbado dadkiina waa la ixtiraamayaa. Waan ku heshiin weyn arrintaa, waan diidnay inaan dowladda la dhisno, annagoo is-abaabulayna oo jihadii Soomaali Galbeed oo burbursay iyo hadhaageedii toosinayna oon weli xoogaysanay iyo saliskii durba jabay shirkii Khartoum, shirkii Addis Ababa ee dib u heshiisiinta Itoobiya loo bixiyey Eritrea ku go-aysay maamulkiisa lagu dhisahayay inaanu ka qayb galaan u tagnay. Soomaali Galbeed way xamar ka soo qaadeenna way soo qaadeen, way isku qasteen awraaqdii Soomaalida, way farabadiyeen 13 urur iyo qabiil walba, way garab yaaciyeen miisaankii oon la hoos bay u dhigeen, way la dagaalameen. Kadibna waxaa nalagu dhexdhexaadiyay inaan gobolkayga maamulka meel gaar u sameyno. Heshiiskaas 12 qodob aan gaarnay malas iyo annaga, hal qofna baarlamaankana loogu daray meel gaarka aha. Dadka Soomaalida aad baa beriga ay hoos ugu dhigeen. Maamulka inaan sameyno haddana waa inoo suurageli weyday askartii haysatay gobolka TPLF ka hor timid. Warqadii malas aan la seexanay way diideen, wayna jexjexeen. Kadibna waxaan go-aansanay inaan doorashooyinka sugno, doorashooyinkii baan galay. Doorashadii 84% oo ONLF ku guuleystay maamul baan dhisnay. Maamulku markuu 14 bilood jiray, wax bajet ah oo Soomaalida aada baa loo yareeyey, tirada baarlamaanku meel gaarka ee Soomaalidana aada baa loo yareeyey. Arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobollada dibbay u dhacsan yihiin waa la horumaray. Xafarta iyo Soomaalida Tigreega intaasi ku celiyeen wax la yaab leh. Markay arkeen siyaasiyan inaan aada u diyaarsannahay, 19 urur ee Soomaalidana waan isu keenay, hal guddi baan u samaynay inaan maamulkana wada taageero, ay ka kalinkana wada taageertaana, Soomaalihana isku dugnaano, hal guddina lahaano. Kii marka Cabdimajiid iyo raggii Soomaaliyeed Itoobiya la socday markay ku guuleysteen, isagii Itoobiya xisbiba ay hal meel isugu yimaadeen, hal guddi oo hal afhayeen u yeela oo la xidhan ka tahay oo dadka Soomaaliya difaacay, iyo xabad lagu bilaabeen guddoomiyihii ONLF ku weerareen Wardheer bishii February 2020-keedii. Xaruntii ONLF baa taangiyeel u weeraray, itixaad loosna deganaa Farajigood baa la weeraray, xabad meedan bay noqotay. Marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa.
Ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta. Mid ka mid a dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii Abriil 2007, markaasi oo jabhadda ONLF ay weerartay goob ay dowladda Itoobiya ka qoodaysay shidaal, kuna taalla degaanka Coballe oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga, halkaasi oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Itoobiya. Itoobiya waxay weerarkaasi kaga jawaabtay guluf milatari oo culus, oo hay-adaha xuquuqda aadanuhu ay diiwaan geliyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuhunsanaa inay gacansaar la leeyihiin ururka ONLF. Gulufkaasi waxaa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku samaystay. Dhinaca kale, waxaa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hoggaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyey dhinaca dhismaha wadooyinka, iskuullada, cisbitaalada, iyadoo dhowaanna gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horeeyey. Bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aanu isbeddelku ka dhicin Itoobiya, waxaa wareeg kale oo wadahadallo ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhadda ONLF iyo Itoobiya. Wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo bilowdeen sanadkii 2012. Hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra-iisul wasaare hore ee waddankaasi Malla Zanawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF. Dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga sameynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa, iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi, halka ONLFna ay ku adkaysatay aya ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya. ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda, dhawaana waxaa la filayaa inay wadahadalo la gasho dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay. Su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suurageli kartaa inay ka go'aan Itoobiya? Cadaan Hirmooga ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida. Isbeddeladan ugu dambeeyay gobolka ismaamulka Soomaalida intaysan dhicin, su'aal aan ku weydiiyey waxay ahayd sida ay ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirto inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin. Mar kalean ku weydiinayaa su'aashaas saad u aragto.
Waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhada inay usoo bandhigto oo shirka kusoo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan. Sahankuna hadda saasuu noo sheegayaa. Anagu waxaan jecelahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan, ma gooni baad u istaagaysaan, ma walaalihiin baad ku biiraysaan, sidaa in loo dhigo.
Marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka ayihiin? Ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka simid ahaado, ma inuu gaar usu taago, mise inuu Soomaaliya ku biiro?
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan, inay gooni isu taagaan. Cuqdada badan baa laga qabaa inaan Soomaali ku biiro. Dadka muxuu ahaayey dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska Afrika fiiriya in Soomaali isku biirto ma jeclo. Wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey. Marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa. Marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay, laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya siyaad ma kamid ahaanaysaan, haddaad kamid ahaanaysaan sidee iyo habkee baa doonaysaan, ma isu taagaysaan gooni? Annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecel lahay, maxaa yeelay kolka Soomaaliya aan ku biirin aan gooni istaagnaba way noo suuragelaysaa. Waxaan qabnaa inaan geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo, dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo derisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin laha inaan nahay inuu dabar nagu xidhnaa.
Laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin, isku dhinacna ay wax ka wada arkaan. Waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF, sida uu ku doodayo Cali Maxamed Kunaay oo horey u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida.
ONLF dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii, laakiin may qaadanin. Sababtaas ayay maaragtay waddanka ka baxeen. Wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeen waxay sameeyaanba. Laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen, nidaamkii iyo sistemkii ay kusoo dhawaadeen, waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan, ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan. Magaca ONLF waa runtii markii la eego magaca guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha, magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan.
Waxaa kaloo hogaamiyaasha ONLF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu ka sii mid ahaado Itoobiya. waxyaabaha ugu waaweyn ay u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaanna waxaa kow ka ah in dadka loo ogolaado aaya ka tashi. Maxay kula tahay arrintaas?
Horta marka koowaad, arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha, waa hal deegaan bay weeye. matalan marka siyaasadda xagga goytaanka la eego, guud ahaan waxa Itoobiya u yaalla sagaalka kelin u yaalla ayay noqonaysaa. Procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii, in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taallo, dastuur buu ku dhisan yahay federalismku.
Marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba, dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay ka sii mid ahaadaan, mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan?
Inay Itoobiya ka tagaan iyo inay ka mid ahaadaan, inay ka mid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa.
Muuse Sheekh Xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray, waxaase uu leeyahay xilligan uma suurtageli karto gobolka soomaalida inay goostaan, waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaaba aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan.
Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay, si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mowduucaas marka la wajahayo in dastuurkaa la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa. Taa hadee hadda ka horna waa laysku dayayo wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin.
Haddii laakiin laga qaado afti, sidee bay kula tahay inay dadku u codayn lahaayeen?
Anigu waxaan u malay in dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka loo wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika aan joogno Ethiopia inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go-aan. Waayo inay ka go-aan laba choice baa markaa iman, inay dowlad goonidood oo keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan. Haddee labadubana mataqaanaa inay waqtigan xaadirka aan joogno aynan munaasab ahayn oo la suuroobi karayn baad moodaa.
Ma kula tahay ONLF inay dabcan ONLF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiiyo lagu soo laabto, ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONLF inay hogaamiso gobolka?
Anigu waxaan u malaynayaa waqtigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan isagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa, dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa, haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ay ka soo martay experience-kii soo maray u dambeeyey oo aad iyo aada u foolxumaa, inayna Soomaalidu isku raaci karayno in raalli ku noqonaynin inay ONLF hogaamiso baan u malayn. Xataa aagan magaca ay sitaan ay ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweynayno aada raalli loogu noqonayn baan u malayn. Hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u footayn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoolaba ha noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gasho inuu noqon karo way ila tahay.
Wax ma tari lahayd haddii ONLF-tu ay dhahdo tusaalahaan qasab maaha magaca magaca ogadeen waan ka tegi karaa dhib male waa magac ee soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadno soomaalinimo?
Waan u malaynayaa inuu aada wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku fiicnayd. Hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay. Imika waanu ka tanaasulayo waddanka Soomaali baa la yidhaahdaa, waanu khaldanay hadday yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. Laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd, aada wax way u tari lahayd oo Soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magaca Soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa.
Laakiin Cadaani Hirmooga waxa uu leeyahay jabhadda casharo ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horaantii sagaashameeyada, waxaana markii ugu horreysa uu sheegay idaacadda v o a in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhadda si Soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato.
Magacu wax aayad qur-aan muqadas maaha, magaca dalka iyo dadka ka miinsan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed baa magaca ka weyn. Haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo. Magac dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku raalli yihiin oy ku raaxaystaan oy difaacdaan oy sheegtaan oy lahaanayaan buu noqonayaa. Wasiilad gobonnimo doon oon Ethiopia u samaysa nabay ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jilib Soomaaliya ama shaksiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu sameeyo Ethiopia in lagula dagaalamaan u qaadanay. Marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dhulkaasi meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo hanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa, oo qofka Soomaaliga uu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareemo uusan inuu dheer yahay inuusan dareemin. Taasaan anagu aaminsanahay soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo urur iyo ka weyn waxaan u dagaalamaynana inuu dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda. Ma aha magacaan kusoo dagaalamay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min wax la caabudo, ma asayada kamaa.
Gobolka ay Soomaalidu degto waa mid wehel u soo noqday colaado badan oo dhiig uu ku daatay. Kasoko dagaalada u dhexeeya ONLF iyo Ethiopia waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaa kale oo ku dagaalamay Ethiopia iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. waxaa kaloo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhulbalaarsi ay sameynayeen dowladihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya sida ay ku doodaan taariikhyahanadu. Tusaale ahaan, waxay sheegaan khubaradu in dhulbalaarsiga Itoobiya uu la bilowday boqortooyadii Minilikii labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sannadkii 1891-dii. Kadib waxaa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guulaysatay gumaystihii Talyaaniga. Waxaa sannadkii 1984-kii ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogadeen ku wareejisay dowladda Itoobiya, iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Itoobiya qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Howd and Reserve Area, waxaana wareejintaasi ansixisay Qaramada Midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu. Hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba, waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka, go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac, bisay la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan. Xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi, balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalada iska wada dhex arkaan inta degta gobolka, ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.
Barnaamijkii galka baarista waxayna la socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka dhisaalan yihiin isla markaana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego qaabka dhismaha amniga iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka loo diyaargaroobayo. Ayaa haddana waxuu ka mid yahay gobolku gobol ay dhibaatooyin gaar u haystaan marka la barbardhigo gobollada kale oo ay jiraan duqaymo iyo dhibaatooyin xagga bini'aadanimo oo halkaasi ka jira oo aanay si fiican uga hadlin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamuud Sarinley oo ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya, xildhibaan cartana ahaa isla markaana ah siyaasi, iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada. Labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo, waxaanay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamuud Sarinley.
Sidaad sheegtay, waa jirtaa gobolka Gedo dhibaatooyin culculus baa saameeyey oo aad maalintii aad u saameeyey. Waxaa jira iska horimaad siyaasadeed, conflicti gudaha ah, sidaad la socoto dhulkan muddo badan waxaa haystay shabaab, welina way haystaan meelaha inta u badan, wadooyinka lama maro. Marka waxaa la la'yahay siyaasad la dhexaadina oo wixii sameeyo. Sidoo kale deegaankan wuxuu daris leeyahay Kenya, Ethiopia, faragelin badan way jiraan, diyaarada duqeynhayo, shacabki waa la leynhayaa, maaragtay jid la mara male, macaashada dhibaata ka qabto. Marka dowladda dhexana waxba uma qabato, maamulka Jubbaland inay iskala daabo. Marka wadamada deegaanka oo dhan, ama degmooyin ha ahaada ama gobol ha ahaada, siyaasad degan kama jirto Kismaayo. Gobolkii kale oo Gedana sidoo kale u daciifay. Marka waxaa imaaday in gobolkii uu noqday gobol haraa oo maaragtay ka haray. Marka dhibkaasoo dhanna wuxuu ka imaaday dhanka dowladda dhexana waxba uma qabato, dowladda Jubbaland waxba uma qabato.
Duwahaab Culujoog,
anigu sida hadda uu ninkan Sarinley sheegay laba qabo, runtiina waxaan ogahay dowladda in ay wax badan u qabatay gobolka. Haddanaan ciidamo ay xarisan yihiin, lana rabo in la qabto Saakow iyo meesha la yiraahdo Buale. Runtiina haddii taas laga miro dhalana ay wax weyn imaanayso. Waa jiraa isqabqabsi oo xagga labada dhinac ah oo ka yimid xagga gobolka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Run ahaantii ciidamo xoog badan oo military ah ayaa ka dhisan gobolka Gedo Garbaharay. Jubbaland waxay rabtaa in ay ciidamo kala sabaysato, taasaa horta keentay isqabqabsiga in wasiirka lagu dilo ama kacdoon ay meeshi ka bilowdo. Runtii aniga waxaan ogahay maamul goboleedka Jubbaland, inkastoo gobolada Raaskamboni ilaa iyo Dolow iyadu ay ka taliso haddana, waxyaala ay qabato way jiraan. Isqabqabsigana waxaa kalifay labada maamul goboleedka iyo dowladda dowladda Soomaaliya ayaa kaliftay arintan in maarta ay iska qabsadaan
hadii labadaba laga soo tago aawo siyaasiyintii aawo wax garadkii aawo dadkii dalka loo soo doortay ma dhici kartaa inaad la timaadaan initiative fikir ka duwan labadooda oo dadka lagu badbaadiyo oo dhibka looga baxo hayaa eesarin leeg
walaal waarinta arinta ayada wax badan baan isku daynay laakiin dadku waa qaybsan yihiin dadka qaar shabaab bay galeen qaar Itoobiya ay galeen qaar Kenya ay galeen qaar dawladda dhaxay galeen qaar Jubaland bay galeen qabiil bahari wadankii maaragtay xasiloonidii iyo midnimadii iyo qaranimadii intaba way ka baxeen marka arinta ayada aba keentay marka waxa abuurmay anaasir ba abuurantay oo kuwa iska dhigahay wax shacabku matalayaan aanan matalin dhibaatada ka taagan hadda waxa way kacdoon ka hadda ummadii waxay fahamtay cadaaladii bay fahamtay kacdoon ba bilowday hadda oo aad ugu dadku way muddo badan bay guuxayeen gada kale ma ahan mandaqada oo dhanba qabiilada oo qabiil kasta oo kismaayo maanta degan ama gada degan ma rabaan maamulka Axmed Madobe dawladda dhaxa ayada lafteeda waxa way waxaan lug bay ku lahayd marka waxaan rabnaa in xukunka gacmaha loo galiyo shacab qabaailada shacabka loo galiyo oday gargududan oo ka qabiil uu banaanka istaago oo wiilkiisa la wato ama mid xoogaa lacag ka soo qaatay uusan faragelin ku yeelanin adduunka meel ay ka jirto ma jirto oday gargududan oo xukun dhiibahayo xildhibaan magacaabahayo wasiir magacaabanayo meel ay ka jirto ma jirto
kursigan iyo dhibkaana
waxay uga hadlilada waxa dawladda federaalka lafteeda awood ma lahan awood ciidan ma lahan awood siyaasadeed ma lahan wadamada dariska way ka wada baqaysaa
run ahaantii waa ka yara duwanahay anigu waxaan ogahay nimankan system in lagu bixiyo oo meesha looga bixiyo in xildhibaanada la soo doorto halkaas ayay nimankaas ku kala bixi karaan waxa weeye runtii horta wasiirka isaga naftiisa waxa la socdo waa reer gobolka Gedo wayna imaadeen run ahaantiina wadahadal baana iyay ficneed in arrinta lagu dhameeyo lama qabo in lagax la tuuro waxaan qabaa in wax la badbaadiyo in wax la hagaajiyaan qabaa
asarinley haddaba halku muxuu yahay shacabku waxay mar hayaan way karkareen way kululaadeen way dhagax tuurayaan waayo anaasir way dadka ayaga waa dadkii silcab baday waa dadkii xukunka baadilka sameeyay halka waxaa weeye shacabka ayaga ayahooda ka tirsanahay Gedo waa in loo fariistaa ayagoon u baahnayn faragelin odayaasha laftooda qaar baa jiro daba dhilfiya oo Itoobiya u shaqeeyo oo lacag u shaqeeyo oo biniqaatayaala oo shacabka ay ku kalsooneen marka sidaas darteed waxaan qabnaa annaga wax garadka siyaasiyiinta aqoonyahanada kulli inaan la iskugu imaado la tashado la habeeyo la isku imaado laakiin haddii la yiraahdo barboos loola tago dowladdii dhexe la yiraahdo go'aankaasaan rabnaa inaan qabsanno waa wax oo wasaarad dhanbaaba u abuursan wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeysaa nabadayn prime ministerki baa joogo waxay o dhan baa joogo nabad in laga dhiga dalkii si loogu diyaariyo doorashada one man one vote mustaqbalka soo socdo
run ahaantii waxaan u malaynayaa 2020 ma aha doorashadu waxa weeye waa 9 bilood kadib ama waa 12 bilood kadib weeye waa dhow yahay aad bay u dhowdahay dawladdi oo joogto ayaa doorasho la qaban doona waxaan u qabaa in ay maamul goboleedka Jubaland iyo dawladda inay isla shaqeeyaan anuu taasaan qabaa hadday isla shaqeeyaan oo bu'aalana la qabto markaas kadibna ay ayaa waxa iimaan karo one food one man ba iimaan karo waxa iimaan karo xildhibaano cusub ba iimaan karo markaas waa lagu tartamayaa ninkii meesha ku guuleysana qaadanayo
aad ayay u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahay Cabdi Maxamuud Asarinley oo xildhibaan hore isla markaana ahaa duqi magaalada Muqdisho ku xigeenkiisa xilligii dawladdii dhexe Soomaaliya ana siyaasiyi Cabdi Wahaab Cali Joog oo ka faalooda arrimaha bulshada labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo waxaana joogan haata Nairobi dood deegaanada taayro joogto intay mar kale hawada ku kulmi doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka kalabar dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida Chicago iyo Los Angeles ayaa waxaa loo aanayaa kooxaha qowleysatada ah ee daroogada ka ganacsada sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Mike Sullivan guud ahaan dalka dilalka ay qowleysatadu geysataa waxay gaarayaan 313 tirada guud ee dilalka dalka ka dhaca sidaan soo sheegnay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waa meelaha ugu badan ee qowleysatadu ay ku firfircoon yihiin waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxufi magaaladaasi degan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa mahsantahay san dheere
bishii lasoo dhaafay keliya ilaa 300 oo dhacdo oo dil iyo dhaawac isugu jira ayuu booliisku soo riboorti gareeyay magaalada Chicago. Bishan August ee haddeer naga dhammaanaysa ama laba naga dhammaan rabtana, waxaa ku jiray toddobaadyo soo hayay shaqooyinku magaaladan aad looga dareemay, oo ilaa iyo 72 xaaladood oo israsaasayn iyo dil iyo dhaawac ayaa laga soo wariyey hal toddobaad gudaheed. Laakiin markaynu taariikhda Chicago dib u tixraacno, shaqooyinka la xiriira israsaasaynta iyo dilka waa mid taariikh fog ku leh magaaladan, inkastoo ay tahay magaalo aad u baaxad weyn oo inta badan aanba iska bawarhaynin. Waxaad aad dareemi kartaa ilaa dad lagu qiyaaso 200,000 ayaa hadda lagu sheegay in Chicago ay ku nool yihiin. Dhacdooyinkaasna meelaha ay ku badan yihiin waa meelo aada u kooban oo ka mid xaafado la yaqaano Macaima waaye. Haddaynu dib taariikhda usii tixraacnana, aanooyinkan inta badan waa kuwo soo laablaabta oo la xiriira waxyaabahan la yidhaahdo gang violence ama kooxahan u abaabulan sida maaragtay kooxaha oo iyagu markaasi aanooyin mar walba dhex mara ku dagaalama. Markaas sanadkii 2015 ayay ahayd xilli markaas la oran karay 4,485 dhacdo ayaa magaaladan ka dhacay oo la xiriira dhacdooyinkaas gangiska iyo islasaasaynta ah. Laakiin sanadkii ku xigay buuba ahaa sanadkii uu kor sii kacayo ilaa 746 ayaa la soo wariyey. Mar walba marka waxaad u maleysaa in ay dhacdooyinkani ay soo laablaabanayeen oo ahaayeen mid magaaladan ay taariikh ku leedahay.
Taariikhdaas dheer ee qowleysatada magaalada Chicago waxaa taariikh lamida iska leh kuwa ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida uu sharxaya Lieutenant Derek Deviak oo ka tirsan waaxda sharifka ee magaalada Los Angeles, dilka qowleysatada dhexmara waxaa uga sii dara hubka aadka u daran ee gacantooda ku jira.
Marka la eego sida ganacsiga daroogada uu lacag badan u leeyahay, maal badan bay helaan, hubkii hore ka fiicana way haystaan.
Haddii aynu dib ugu noqonno magaalada Chicago ee gobolka Illinois bilihii lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu darnaa ee magaaladaasi soo mara. Mar kale, Cabdiqaadir Daahir Cali.
Horta inta badan dhacdooyinkan waxay u badan yihiin meelaha laysugu soo baxo oo ay ka dhacaan waxaan la yidhaahdo xafladuhu ama baadisku oo muglibo waqtiyada weekendiga oo shaqada waqtiga laga nasanayo ay dadku ay isku soo baxaan meelaha baaqiyada oo festifaalada meelaha muusiga lagu garaaco magaalada muusig magaalooyin xtifaalo badan ay ka dhacaan. Marka kooxahani markaasay ka faa'iidaystaan ay u yimaadaan kusoo dhex milmaan dadka iyagoo kala aanan maaragtay aana kala qaadanaya inta badanna dhacdo hore u dhacday koox kale ay daba socoto kooxda kale. Marka haa, waa aana inta badan iyaga dhex marta. Waxaan u badan yihiin inta badan dhinacyadan maaragtay magaalada ay dadka maxaan ku dhahday dabaqada hoose ay ku nool yihiin saboolka sida xaafadaha loo yaqaano Austin, Inglewood, New City, West Inglewood iyo muxuu ahaaye Great Grand Crossing meel la yidhaahdo oo ah xaafadaha inta badan dadka poverty dadkan noloshooda aad u hooseyso ay ku nool yihiin. Warbixin ay jaamacadda Chicago ay soo daabacday ayaa wuxuu tilmaamaya in ragga muxuu ahaaye qoomiyadda dadka madowga ama African American dadka loo yaqaan dhalinyaradooda inta u dhaxaysa 15 ilaa 34 jirkoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibkan uu saameynta baanu ku yeeshay dhacdooyinka israsaasiinta labadii la sane ee ka horreeyey muxuu ahaaye 17-kii 2016 ilaa 2016. Waxay ahaayeen dadka ugu badan ee arrintaasi ay saameynaysay. Marka dabcan dadka inta badan saameynta ay ku yeelataa waa kuwa iyagu israadsanaya oo inta badan maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocaasa ka shaqaysta deegaanadaas dadka hoose ay ku nool yihiinna u badan inta badan.
Marka laga hadlayo dilalka ka dhaca magaalooyinka Maraykanka, waxaan marnaba laga tegi karin dilalka ay ku lugta leeyihiin dhalinyarada Soomaalida ee Maraykanka ku nool. Toddobaadkan gudihiisa, laba wiil oo Soomaaliya ayaa lagu toogtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Toogashadaas ayaa keentay in midkood dhinto, ka kalena u dhaawacmo. Haddaba faahfaahinta dhacdadaas iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada dilalka qowleysatada la xiriira gobolka Ohio ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State oo marka hore ka hadlaya dhacdadii toddobaadkan.
Walaal waad mahadsan tahay. Dhacdadaas waxaa loo qabtay 4 qof oo ay maaragtay haybtoodu tahay Hispanic. Afartaas qof mid ka mid ah inuu toogtay, kuwa kalena ay kulli la socdeen baa lagu eediyey. Waa runtii arrin naxdin leh oo waayaha dabana Columbus kusoo badanaysay sanadkii tagay ilaa 2012 Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Columbus.
Waan garti. Marka dabcan ognahay in dadan waxba galabsan ay xabada dhacaysa ay u noqon karaan dhibanayaal, hase yeeshee markaad eegtid tirada guud inta dhimatay, ma jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo ku lug lahaa falalka dadka qowlaystada ee geystaan?
Runtii ha, sidilka waxaa qeyb ka ahaa dad Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii waa markii ugu horreysay hadda oo la qabto ciddii dhibta geysatay. Waxaana loo soo weynaya arrintaa, awal waxay ahaayeen waxay isleynayeen inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed mana aanay ogolayn inay is-sheegaan ayagu yaqaano qofkii dhibta geystay, bay haddana la aamusnaayeen arrinta ayadaa. Marka way ku lug leeyihiin Soomaali, dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalida laynayna way jiraan. Inta badan arrimahan waxay ku lug leeyihiin maaragtay dad ama dembiyo hore lahaa ama daroogo iyo waxa ka ganacsanaya iyo wax lamid a ayaa ku lug la arrintaa.
Waan gartay. Si guud dilka ka dhaca gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo magaalaweynta Columbus, booliisku ma soo saareen xog ku saabsan percentage-ka dilka intuu ka yahay, ama Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay percentage-ka ama boqolkiiba inta dhimanaysa?
Horta waxaa mudan in la cadeeyo, dalka Mareykanku waa dal guud ahaan dilka dhalinyarada isdisha oo hubka isu adeegsata ay aada u fara badan yihiin, oo hay-adda caafimaadka adduunka waxay ku qiyaastay 82% dadka dhalinta yaray isdila oo istoogta in ay dalka Mareykanka isku toogtaan caalamka dhanba. Arrintaa marka waxay muujinaysaa in tirada Mareykanka ee aada islaaya ama lalaayo ay aada u fara badan yihiin, oo hayna qeyb ka tahay Mareykankaas, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa aada laysugu laayaa. Dadka aada kale isu laaya ama lalaayana waxa u badan dadka madowga ah. Soomaalida marka nasiib darro magaalooyinka waaweynaana waa ku nooshahay, dadkii madoobaana waa la degan tahay iyada lafteedana dad madooba dalkan looga yaqaanaa. Marka arrimahaasoo isbiirsaday waxay keenayaan in Soomaalida runtii ay ka mid noqdaan dadka islaynaya. Sanadkii lasoo dhaafay magaalada Columbus booliisku waxay sheegeen in 112 qof lagu dilay guud ahaan, 12-ka inay Soomaali ahaayeen waa 10% ugu yaraan. Waa tiro aada u fara badan waddan maaragtay iyo magaalo aan ka nahay 1% wax lamid ah in aan 100% ay maaragtay 12% ay Soomaali noqdaan dadkii la dilay sanadkii tagay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dilalka ay qowlaysatadu ku lugta leeyihiin ee ka dhaca magaalooyinka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatan aan ku darsanno mid ka mid ah heesahan aad ugu talagalnay.
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.